Përshëndetje të nderuar dëgjues, flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cubolle dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Komisioni Evropian publikon sot raportin e progresit. Maqedonia druan nga valja e re e migrantëve nga Siria. Shtetet e Bashkuara dhe Britania fajsojnë Rusinë për sulme qëllëngëqia kibernetike. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektor të armëve kimike në Siri do të lejohen të vizitojnë vendin e sulmit të dyshuar kimik në qytetin Duma të mërkurën, thënë zyrtarët rus. Ekipi ndërkombëtar ndodhet në Siri qysh të shtunën, por nuk është lejuar të vizitojë Dumën. Sulmi i 7 prillit ka bërë që Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca të sulmojnë caqet të qeverisë siriane një javë më vonë. Siria dhe aleatja e saj Rusia mohojnë se ka pasur sulm kimik. Shtetet e Bashkuara shprehën shqetësimin se Rusia mund të ketë vizituar vendin e sulmit të dyshuar dhe mund të ketë manipuluar me provat, por ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se mund garantoj se Rusia nuk e ka bërë një gjë të tillë. Ministrat e jashtëm të grupit të vendeve më të industrializuara të njohur si G7 i bën thirrje Rusisë që të ofrojë informacione të plota për helmimin e ish agentit rus dhe vajzës së tij muajin e kaluar në Salisbury të Anglisë. Ministrat e G7 stanë se pajtohen me vlerësimin e Britanisë se Rusia me siguri është përgjegjëse për helmimin e Sergej Skripalit dhe vajzës së tij Julia me agentin Ervor Novichok. Rusia i ka muar akuzat, ndërsa organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë më 12 prill se pajtohet me gjetjet britanike dhe rreth lloj të toksinës së identifikuar. Ne ndajmë dhe pajtohemi me vlerësimin e mbretërisë së bashkuar se ka shumë gjase që Federata Ruse të jetë përgjegjëse për sulmin dhe se nuk ka ndonjë shpjegim alternativ të besueshëm, tha përmes një deklarate e G7. Socialdemokratët në Gjermani kanë bërë presion konservatorëve të kancelarës gjermane Angela Merkel për të mbështetur propozimin për reformimin e eurozonës, siç është pajtuar fillimisht në marrëveshjen për koalicion. Konservatorët e Merkelit janë më të kufizuar për këto reforma, thuhet në disa dokumente të siguruara nga agjencia e lajmeve Reuters, hap i cili mund zemëroj presidentin francez Emmanuel Macron, i cili viziton Berlinin këtë javë. Një draft rezolut për ligjvendësi gjerman të hartuar nga anëtarët kryesor të bllokut konservator të kancelarës Merkel refuzon planet e nxjerra nga ekzekutivi i Komisionit Evropian për të përdorur një dispozit ligjore specifike të BE-s për krijimin e një fondi monetar evropian. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u bëri thirrje evropianëve të rezistojnë rritjes së autoritarizmit dhe të ripërtrim për kushtimin e tyre ndaj demokracisë. Nuk dua t'i përkas një brezit të përgjumurve që kanë harruar të kaluarën e tyre, tha Macron në një fjalim para Parlamentit Evropian në Strasburg. Dua t'i përkas një brezit që zgjodhi të mbrojë demokracinë e tij, tha ai. Macron tha se duket se ka nisur një luftë civile evropiane ku nacionalizmi dhe egoizmi kanë përparësi. Ai e dënoi si që shpreh magjepsen me jor liberalët. Presidenti Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, e lavdroi fjalimin e Macronit dhe përkushtimin e tij ndaj BE-s. Kjo është Franca e vërtet, tha Juncker. Gazetat New York Times dhe Washington Post fituan çmimin Pulitzer për raportim kombëtar të hetimeve të SBA-s mbi ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Amerikë më 2016 dhe lidhjet e mundshme midis Rusisë dhe bashkëpunëtorëve të presidentit amerikan Donald Trump. Çmimi më prestigjioz i gazetarisë në Shtetet e Bashkuara u nda në Universitetin Columbia në New York. Bordi i Pulitzerit tha se Times dhe Post ndajnë çmimin për raportim të thellë dhe të pandërprerë në interesin publik. Gazetat New Yorker dhe New York Times ndërkaqmorën çmim të përbashkët Pulitzer për raportimin e tyre mbi akuzat për ngacmime seksuale në Hollywood. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Strasbourg, Komisioni Evropian publikon raportin e progresit për Kosovën dhe vendet e tjera të Ballkanit perëndimor që synojnë integrim në Bashkimin Evropian. Por Kosovën në bazë të draftit të përgatitur pritet të theksohet se Kosova ka arritur fare pak progres ose është në fazën e parë në shumë fusha të vlerësuara nga ky komision. Disa nga pikat kryesore që pritet të përmenden janë edhe politizimi i gjyqësorit dhe luftimi i korrupsionit. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian në takimin e kolegjit të komisionerve do të miratoj sot paketën e zgjerimit së bashku me dokumentin strategjik për zgjerim dhe raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në këtë proces. Për Kosovën, në bazë të draftit të përgatitur për këtë raport, pritet që komisioni të vlerësoj se ose është arritur shumë pak progres, ose Kosova është në fazën e hershme në shumë fusha të cilat i vlerëson Komisioni Evropian në raportet e progresit. Vërejtjet kryesore edhe kësaj rave në rasin e Kosovës dhe të jenë mungesa e përparimit në reformën e administratës publike, pastaj vazhdimi i politizimit të gjyqësorit dhe të administratës publike, rezultatet e mangëta në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mungesa e përparimit në përmirësimin e gjendjes në sistemin e arsimit, si dhe në ruajtjen e mjedisit. Komisioni Evropian do të vlerësoj se Kosova ka arritur një farë progresi në track record të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, mirë po do të jep vërejtje se ende është shumë i vogël numri i vendimeve përfundimtare të gjykatave, si dhe konfiskimi i pasurisë. Komisioni Evropian pritet të bëjë thirrje me këto raporte progresi edhe Kosovës edhe Serbisë që të angazhohen më shumë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog. Ndërkaq në dokumentin strategjik, komisioni pritet të bëjë ftesë po ashtu që të angazhohen për gjetjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse obliguese juridike për normalizimin gjithëpërfshirës të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket vendimeve tjera që priten në këtë raport të progresit, duhet të thënë se komisioni pritet të rekomandoj edhe nisjen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë. Komisioni Evropian në rastin e Kosovës do të shpreh po ashtu shqetësim për vazhdimin e sulmeve ndaj gazetarëve në Kosovë, sikur edhe për intimidimin e serbëve gjatë procesit zgjedhor, sidomos të atyre që nuk janë antarë të listës serbska. Do të shprehet shqetësim edhe për mungesën e aktiviteteve të gjyqësorit të Kosovës në luftë kundër krimit të organizuar në pjesën veriore të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Përfaqësues të qeverisë së Maqedonisë paralajmëruan për një krizë së re me emigrantët sirian, kjo pas intensifikimit të luftimeve atje dhe pas sulmeve të perëndimit kundër caqeve të regjimit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni, të cilat në fokus kanë ndihmën e migrantëve, thonë se në teren, nuk vërrehet në një fluks më i madh i migrantëve pas zhvillimeve të fundit në Siri. Nuk presim që të rrisë fluksin e migrantëve në kufirin me Maqedoninë zhvillimet e fundit në Siri. Tani për tani, intensiteti mbetet i njëjtë, thot Mirsi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Maqedonisë, Radmila Shekerinska, ka thënë se pas zhvillimeve të fundit në Siri, Maqedonia si shtet përgatitet për rritjen e presionit të migrantëve drejt kufive shtetërore.
Ona što se slučuva në iljadnici kilometri od nas ki ima vlijanje i vrz Makedonija.
Kjo që pëndodhë mira kilometra larg nesh në Siri do të ndikoj dhe ndaj Maqedonisë me rritjen e presionit të migrantëve. Megjithatë, edhe në situatën globale në botë e cila nuk është në interes të shteteve të vogla, ne si shtet po përgatitemi dhe për rritjen e presionit të migrantëve drejt kufive shtetëror, ka thënë Radmila Shekerinska. Përderisa Mirsi Hasmajlovic nga organizata jo qeveritare Legis për Radion Evropa e Lirë thotë se autoritetet maqedonase e kanë mbyllur hermetikisht kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë, kështu që migrantët nga vriset e prekura nga lufta në Siri, po dhe vendet e tjera të lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut, zgjedhin një rrugë më të gjatë atë që kalon përmes Greqisë, Shqipërisë, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës për të dalë në shtetet e bashkimit evropian siç është Kroacia, Slovenia, që të arrijnë në shtetet që kanë për qëllim siç është Gjermania apo shtetet skandinave. Gjatë qëndrimit në Bosnjë, në pyetjen tonë se si kanë mbritur deri në këtë vend, na thanë se kanë shfrytzuar Greqinë, Shqipërinë dhe Malin e Zi, sepse në këto vende kufiri është më lehtë i depërtueshëm, Megjithse numri i migrantëve që marrin këtë rrugë gjithnjë është më i vogël, meqë ata tani më e kanë të qartë se pothuajse është pamundur të arrijnë në Gjermani, vend ky që ata e kanë vënë si qëllim, thot Mersi Hasmajlovic. Ndryshe organizatat që kanë në fokus ndihmën ndaj migrantëve njoftojnë se në Maqedoni në dy qendrat për vendosjen e migrantëve, atë të Gjevgjelis afër kufirit jugor me Greqin dhe Tavanos, afër kufirit verior me Serbin, ndodhen vetëm 30 migrant nga vendet e prekura nga lufta, si Siria, Iraku e të tjerë, dhe të njëjtit kanë shprehur dëshirë që sa më parë të kthehen në vendin e tyre të lindjes. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
Lufta kibernetike midis Rusisë dhe Perëndimit është përshkallëzuar pasi Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke akuzuar Moskën për fushatë të sulmeve kibernetike me qëllim spionazhin dhe vjedhjen e pronësisë intelektuale. Balona Tela na sjell më shumë hollësi.
Haker të sponsorizuar nga shteti rus po përpiqen të rrëmbejnë pajisje kritike të infrastrukturave, paralajmërojnë agjencitë e inteligjencës në Shtetet e Bashkuara dhe në Britaninë e Madhe. Qendra Kombëtare Sigurisë Kibernetike Britanisë, FBI dhe Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare lëshuan një deklaratë të përbashkët duke thënë se fushata globale e hakerëve rus është qëllim keq dhe mund të përshkallëzohet. Moska nuk i komentoi ende akuzat, ndonse në të kaluar rëni ka mohuar të ngjashmet. Paralajmërimi thot se objektivat të fushatës janë organizatat qeveritare, sektori privat dhe ofruesit e internetit që i mbështesin këta sektor. Aktor të sponsorizuar nga shteti rus po përdorin ruter të kompromituar për të kryer sulme në mbështetje të spionazhit, për të vjedhur pronësinë intelektuale, për të ruajtur qasjen e vazhdueshme në rrjetet e viktimave dhe për të hedhur themelet për operacione të ardhshme të ofensivave, thuhet në deklaratën e përbashkët të agjencive të inteligjencës britanike dhe amerikane. Situata aktuale rrjeteve në SBA dhe Mbretërinë e Bashkuar, së bashku me fushatën e qeverisë ruse për të shfrytëzuar ato, kërcënon sigurinë tonë dhe mirëqenien ekonomike, thuhet po ashtu në deklaratë. Hakerët rusë mund të jenë të parapozicionuar për kohë tensionesh, tha Kieran Martin, udhëheqës i Qendrës Kombëtare të Sigurisë Kibernetike të Britanisë. Koordinatori për siguri kibernetike shtëpisë së bardhë Rob Joyce tha se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre besojnë fuqishëm se Rusia qëndron prapa fushatës. Joyce tha se SBA mund të përgjigjet me sanksionet të reja dhe akt akuza. Do të përgjigjemi fuqishëm, tha ai. Britania dhe Shtetet e Bashkuara thanë se kanë lëshuar alarmin për të ndihmuar objektivat që të mbrohen dhe për të bindur viktimat që të ndajnë informacione me hetuesit qeveritar. Ne nuk kemi njohuri të plot për shkallën e rrezikut, tha Janet Manfra, zyrtare për siguri kibernetike pranë Departamentit Amerikan për siguri kombëtare. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha se fushata globale e spionazhit kibernetik tregon edhe një herë se si Rusia i shpërfill normat të ndërkombëtare dhe rendin global. Kjo është hera parë që SBA dhe Britania lëshojnë deklaratë të përbashkët për të këshilluar të gjithë sektorët që mund të jenë kompromituar, duke ofruar hapa për të identifikuar dhe neutralizuar problemet e mundshme që lidhen me sulmet. Gazeta Guardian shkruan se vendimi i SBA-s dhe Britanisë për të dalë publikisht reflekton humbjen e durimit me Moskën pas disa sulmesh kibernetike që besohet se kanë origjinën në Rusi. Paralajmërimi po ashtu mund të vijë për shkak të ndërhyrjes së dyshuar të Rusisë në zgjedhjet demokratike në SBA dhe Evropë, mbështetjes së saj për presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe incidenteve të tilla si përdorimi i agentit nervor në Salisbury të Anglisë.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Komisioni Evropian publikon sot raportin e progresit. Maqedonia druan nga valja e re emigrantëve nga Siria. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni qendror i lajmeve të Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.